Tere kuulema pühakirja õpetust. Täna vaatame üheskoos Miika raamatu 7. peatüki salme 9-16, kus profet annab teada, mis plaanid on Jumalal oma rahvaga. Sõna on pastor Aar Kimmelil.
Eelmisel korral uurisime Miika raamatu 7. peatüki algusest salme, kus profet rääkis moraalsest kaosest, mis rahva hulgas valitses. Selle põhjuseks oli lihtsalt see, et issanda tahtest ei hoolitud. Sellepärast kohtunikud ja ametnikud võtsid altkäemaksu ja üleüldse polnud maal ausaid inimesi enam leida. Ausus ei tasunud selles olukorras ära. Kõike seda armetust nähes pöörab Miika pilgu issanda poole ja ootab temalt päästet. Issanda poole pöördumise puhul on oluline koht ka patu tunnistamisel. Seda tehes tunnistab inimene oma loojale, miks ta ise ei saa ennast aidata ja miks ta vajab päästjaks Jumalat. Loen Miika raamatu 7. peatükist 9. salmi. Ma tahan taluda issanda viha, sest tema vastu olen ma pattu teinud, kuni ta seletab mu riiu asja ja teeb mulle õigust. Tema toob mind valgusesse, ma saan näha tema õiglust. Kes on see mina, kes siin Jumalale oma pattu tunnistab? Kõigepealt tekib muidugi mõte, et see on prohvet ise. Aga teisalt tundub kummaline, kui prohvet peab kandma äkki issanda viha, sest ta ajab ju ometi issanda asja. Seepärast tuleb prohveti minavormis juttu mõista palvena kogu Iisraeli rahva, eriti aga Jerusalemma eest. Sel juhul tunnistab Miika siin avalikult pattu oma rahva eest. Või siis on rääkijaks hoopis Sion ehk rahva sise, kes on prohveti sõnumist õiged järeldused teinud. Aga kuidas on see võimalik? Kas see, mis eespool räägiti, ei kõnele sellest, et rahvas on olnud kangekaelne ega ole tahtnud Jumala tahtele alistuda? Selles küsimuses on meile abi Jeremia raamatu kohast, millele viitasin juba siis, kui umbes 3 nädalat tagasi hakkasime Miika raamatut uurima. Märkisin siis, et Miika raamat on selles mõttes haruldane piibli raamat, et väga tõenäoliselt on see päästnud ühe teise piibli isiku, nimelt Jeremia elu. Vaatame seda kohta nüüd uuesti Jeremia raamatu 26. peatükist, salmidest 16-19. Siis ütlesid vürstid ja kogu rahvas preestritele ja prohvetitele. See mees ei ole surma väärt, sest ta on meile rääkinud issanda meie Jumala nimel. Ja mehed maa vanemate hulgast tõusid ning rääkisid tervele rahvakogule öeldes. Miika, moorastlane, kuulutas prohvetlikult Juuda kuninga Hiskia päevil ja rääkis kogu Juuda rahvale öeldes. Nõnda ütleb vägede issand, Sion küntakse põlluks. Jerusalem muutub varemeiks ja templimägi võsastunud künkaks. Kas Juuda kuningas Hiskia ja kogu Juuda tema sellepärast kohe surmasid? Eks ta kartnud issandat ja leevendanud issanda palet, nõnda et issand kahetses õnnetust, mida ta neile oli tõotanud. Ja meie peaksime valmistama oma hingedele selle suure õnnetuse. See lugu Jeremia raamatust näitab kõigepealt, et Miika sõnum oli inimestel hästi meeles veel üle 100 aasta hiljemgi. Teiseks kuuleme siit, et Miika sõnum jõudis pärale. Kui ta paljastas rahva pattu ja üldse valskust, siis oli teda kuuldud. Oli toimunud see haruldane ime, et Jumala prohveti sõnu võeti tõsiselt. Ka rahva kõige kõrgema juhtkonna tasemel oli oma käitumist parandatud. Seepärast issand siis ka säästis Jeruusalemma hävingust. Ka ajalooraamatud teavad rääkida, et Assüüria armee võidukäik lõppes Jeruusalemma väravate ees. Kaugemale see ei jõudnud. Jesaja raamat, rääkides samadest sündmustest, jutustab, et issanda ingel hävitas Jeruusalemma all ühe ööga 185 000 Assüüria sõjameest. Pärast seda läks Assüüria kuningas oma maale tagasi. Nii et kui me nüüd loeme Miika raamatust patutunnistust, siis kuuleme, mida Jeruusalemma elanikud sel ajal ise endast ja Jumalast mõtlesid. Miika kuulutas Jumala seadust ja see oli murdnud kõvad südamed. Need inimesed, nagu ka Niineve elanikud Joona ajal, tunnistasid, et Jumalal oli õigus. Nad olid ta tahtest üle astunud. Aga Miika kaasaegsed teadsid veel muudki. Nad siiski mingil määral tundsid oma Jumalat ja teadsid, mida ta oli tõotanud siis, kui ta oma rahvaga lepingu sõlmis. Nii näiteks öeldakse 5. Moosese raamatu 28. peatüki esimeses salmis kõigepealt. Ja kui sa tõesti kuulad issanda oma Jumala häält, ja pead hoolsasti kõiki tema käske, mis ma täna sulle annan, siis tõstab sind issand su Jumal kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. Natuke edasi, 7. salmis aga öeldakse seal. Issand paneb vaenlased, kes kipuvad sulle kallale su ette kaotust kandma. Ühte teed nad tulevad su vastu, aga 7 teed nad põgenevad su eest. Selle ja teistegi samasuguste tõotuste põhjal võis Miika oma rahva eest julgesti palvetada. Või siis võis rahvas ise seda teha. Ma tahan taluda issanda viha, sest tema vastu olen ma pattu teinud, kuni ta seletab mu riio asja ja teeb mulle õigust. Tema toob mind valgusesse, ma saan näha tema õiglust. Miika ütleb usalduslikult, et ahistus kestab ainult seni kaua, kui selle asemele tuleb issanda õigus. See tähendab, kui ta halastab ja päästab. Siin ei kasutata ühtki ebamäärast tinglikku sõna nagu loodetavasti või juhul kui. Kuna Jumal on tõotanud halastada sellele, kes teda kuulda võtab, siis pole tarvis abi saamises kahelda. Hea sõber, tea, et need tõotused on mõeldud ka sinule ja minule. Kui me toetume Jumala tõotustele, et ta annab patud andeks Jeesuse Kristuse nimes ja veres, siis pole meil mingit alust kahelda nende paikapidavuses. Ei Jumal ole valinud Abrahami kaldea uurist ega lasknud temast sündida rahvast, kelle hulka võis sündida ta oma poeg, ainult selleks, et heauskseid inimesi petta. Jumal isegi ei oska valetada, nagu valetavad inimesed. Ta tõesti mõtleb seda, mis ta ütleb. Võtame näiteks Johannese evangeeliumi 1. peatüki 12. salmi. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse. Ka Jeesusel on tõsi taga, kui ta ütleb Johannese evangeeliumi 6. peatüki 37. salmis. Kõik, mis isa mulle annab, tuleb minu juurde, ning kes minu juurde tuleb, seda ma ei aja välja. Kui Jumal on meile juba andnud nii võimsad tõotused, siis võime julgesti ka neile toetuda ja end tema hoolde usaldada. Need tõotused ei muutu, kui ka meie tunded vahelduvad ja kui ka kahtluste lained meid ründavad. Jumala tõotusi need ei mõjuta. Kuna Miika teadis, et Jumal ei valeta, siis võis ta julgesti jääda ootama päästet, mis Iisraeli Jumal oma rahvale valmistab. Loen 10. salmi. Siis mu vaenlane näeb ja häbi katab seda, kes mulle ütleb, kus on Issand su Jumal. Mu silmad saavad kahju rõõmsalt näha, et nüüd tallatakse teda nagu tänavapori. Kui lugeda näiteks Jesaja raamatust Assüüria kuninga Sanheribi sõnu, mis ta oma saadikutel Jerusalemma kaitsjatele öelda laskis, siis muuhulgas öeldi seal. Asjata esitab teid Hiskia ja ütleb, Issand päästab meid. Kas on muude rahvaste jumalaist mõni päästnud oma maa Assuri kuninga käest? Kus on Hamati ja Arpadi jumalad? Kus on Sefarvaimi jumalad? Kas need päästsid Samaria minu käest? Kes kõigist nende maade jumalaist on päästnud oma maa minu käest, et Issand peaks päästma minu käest Jerusalemma? Jesaja raamatu 36. peatükk, salmid 18-20. Nii suurustas Assüüria kuningas ja inimlikult arvestades oli tal ka täielik õigus. Aga ei läinudki palju aega, kui Assüüria võimast armeed tõesti tallati nagu tänavapori. Issand näitas Sanheribile vääramatult oma võimsust. Jesaja raamatus jutustatakse sellest võimsuse osutamisest järgmiselt. Ja Issanda ingel läks välja ning lõi Assuri leeris maha 185 000 meest. Ja kui hommikul vara üles tõusti, vaata, siis olid need kõik surnud. Siis Assuri kuningas Sanherib asus teele, läks tagasi koju ja jäi Niinevesse. Aga tuleme tagasi Miika raamatu juurde. Kuna juudat ähvardas vallutamine ja küüditamine Assüüriasse, siis tähendab vaenlane siin kohal nimelt Assüüriat. Aga järgmised kaks salmi näitavad, et Miika poolt edasi antud Jumala sõnum sisaldas veel muudki. Ta sõnad viitavad ka lõplikule vaenlasele. Loen salmid 11 ja 12. Päev su müüride ülesehitamiseks. See päev on ammu määratud. Sel päeval tullakse su juurde Assuri poolt ja Egiptuse linnadest ja Egiptuse poolt Frati jõeni, merest mereni ja mäest mäeni. Kuna siin on jutt müüride ülesehitamisest, siis tõenäoliselt peetakse silmas Jerusalemma. Selle salmi algusosa on algtekstis ebakindel, mistõttu seda on tõlgitud erinevalt. Näiteks viimases rootsikeelses tõlkes öeldakse, tuleb päev, mil su müürid üles ehitatakse. Sel päeval saab piir olema kaugel. Igatahes on jutt ülesehitamisest ja sellest, et kokku tullakse kaugeltki. Et inimesed voolavad kokku nimelt Jerusalemma, see on piiblis üks messiaanliku aja tundemärke, mis kõneleb lõplikust päästest. Üldiselt räägib Iisraeli tulevasest aust rahvaste keskel ka Jesaja. Näiteks Jesaja raamatu 19. peatükis salmides 22-24 kuulutatakse. Ja Issand lööb egiptlasi, lööb ja ravib. Nad pöörduvad siis Issanda poole ja tema kuuleb nende palveid ning teeb nad terveks. Sel päeval on maantee Egiptusest Assurisse. Assüürlased tulevad Egiptusesse ja egiptlased Assurisse. Ja egiptlased peavad jumalateenistust koos assüürlastega. Sel päeval on Iisrael kolmandana Egiptuse ja Assuri kõrval. Õnnistus on keset maad. Nende salmide mõte ja sisu ulatub täiesti ilmselt Miika kaasajast hoopis kaugemale. Siin kirjeldatakse olukorda, mis on nii poliitiliselt kui ka vaimulikult ennenägematu. Egiptus ja Assur, kaks teineteisele vaenulikku suurriiki, on äkki sõbralikes suhetes ja peavad ühist jumalateenistust. Miika kaasajal poleks keegi suutnud sellist olukorda ette kujutada. Peale selle öeldakse siin, et Jeruusalemma juurde tullakse nii Assuri poolt kui ka Egiptuse poolt Frati jõeni, merest mereni ja mäest mäeni. Meie kõrvadele tundub selline jutt kindlasti esmapilgul segane ja keeruline, aga mõte on tegelikult lihtne. Jutt Eufratist põhjas ja Egiptusest lõunas ning meredest idas ja läänes tähendas selleaegses kõnepruugis piltlikult iga ilmakaart. Eesti tingimustes vastavad sellele hästi laulusõnad. Kas tunned maad, mis Peipsi rannalt käib Läänemere kaldale ja Munamäe metsalt murult viib lahke Soome lahele? Ainult, et selles laulus on jutt üksnes väikesest Eestimaast, Miika raamatus aga on tegevuse ulatus hoopis suurem. Et suured rahvad igast ilmakaarest Jeruusalemma kokku tulevad, see näitab Issanda valmistatud pääste ulatuslikkust. See ulatub kõikjale, kus on inimesi. Me teame, et need tõotused on osaliselt juba täide läinud, kui päästesõnum Jeesusest Kristusest hakkas Jeruusalemmast levima kõikjale üle maailma. Ilmutusraamatus kirjeldatakse uut Jeruusalemma, mis tuleb taevast alla maa peale ja kuhu kogutakse kõik need, kes on Jeesuse Kristuse päralt. See linn on nende Miika sõnade lõplik teostus. Loen 13. salmi. Aga maa tehakse lagedaks ta elanike pärast, nende tegude vilja pärast. Siin kasutatakse heebreakeelses algtekstis maa kohta ja selle lagedaks tegemise kohta samu sõnu, mida on kasutatud juba piibli alguses, kus öeldakse, maa oli tühi ja paljas. Nii siis räägib Miika kogu maa lagedaks tegemisest. Aga millisest maast on jutt? Kas Iisraelist või kogu maakerast üldse? Sellele küsimusele ei ole lihtne vastata. Kui Miika ennustab siin Babyloonia vangipõlvega seotud aega, siis tuleb seda mõista nähtavasti nii, et isegi kui Juuda seekord saabki hävingust veel säästetud, siis millalgi saab see maa igal juhul ta pattude pärast lagedaks tehtud. Aga kui ta räägib siin juba päris viimastest aegadest, siis võib see viidata sellele samale, mille kohta teise Peetruse kirja kolmandas peatükis, salmides 10-12, öeldakse järgmist. Aga Issanda päev tuleb nagu varas. Siis hukkuvad taevad raginal, algained lagunevad lõõmates ning maad ja tema tegusid ei leita enam. Kui see kõik nõnda laguneb, missugused siis peate olema teie pühas eluviisis ja jumalakartuses, oodates ja kiirendades Jumala päeva tulemist, mil taevad põledes lagunevad ja algained lõõmates ära sulavad. Enne kui Jumal loob uue taeva ja uue maa, näib praegune maailm piibli järgi pöörduvad tagasi samasse olukorda, millest räägitakse piibli alguses. Siis maa oli tühi ja paljas. Nõnda mõistetuna on see Miika raamatu ennustus vasteks Uue Testamendi õpetusele viimsest kohtust ja sellega seotud sündmustest. Nii on Miika saanud Jumalalt tõotuse tulevasest päästest. Ta vastab sellele ainsal õigel viisil. Hakkab paluma selle Jumala sõna teostumise pärast. ta tahab jätta oma rahva hea karjase hoole alla. Loen 14. salmi. Karjata kepiga oma rahvast, oma pärisosa lambaid, kes elavad oma päi metsas keset viljakat maad. Käigu nad karjas Baasanis ja Gileadis nagu mõistsel päevil. Baasan ja Gilead olid head karjakasvatuspiirkonnad Iisraeli põhjaosas ja teisel pool Jordanit. Seal olid head karjamaad. Seepärast hakkasid need meeldima osale Iisraeli suguharudest, kui rahvas Moosese juhtimisel jõudis tõotatud maa künnisele. Jutt mõistsetest päevadest viitabki nimelt sellele rõõmsale ajale, kus Egiptusest vabanenud rahvas sai tõotatud maa endale. Nii palvetab prohvet, et Issand karjataks oma rahvast ja juhiks nad samasugusesse rõõmuga tulevikus. Jumal vastab prohveti palvele. Pane tähele, kuidas prohveti palve Jumalale muutub vahetult Jumala vastuseks. Loen salmid 15 ja 16. Otse kui sinu Egiptuse maalt lahkumise päeval näitan ma neile imetegusid. Paganad näevad ja häbenevad hoolimata kogu oma vägevusest. Nad panevad käe suu peale, neil jäävad kõrvad kurdiks. Jumal juhtis oma rahva Egiptusest välja imetegude läbi. Nendeks olid muu hulgas esmasündinute pääsemine veremärgi kaitse all, kõrk ja mere avanemine nii, et rahvas võis kuiva jalaga minna läbi mere, ja hiljem ka Jordani ületamine üleujutuse ajal kõndides mööda kuiva põhja. Hiljem nägi rahvas imet, kuidas Süüria kuninga võimsast armeest sai Jeruusalemma all ühe ööga surma 185 000 meest. Veelgi hiljem, ligi 200 aasta pärast, tõstis Issand Pärsia juhiks Küürose. Tema andis Iisraeli rahvale loa minna tagasi omale maale. Seegi oli suur ime. Samuti nagu ka see, et Iisraeli rahvas võis ehitada hävitatud Saalomoni templi asemele uue templi. Aga kõigist kõige suurem ime oli see, kui Jumal ise sai inimeseks ja võitis oma surma ning ülestõusmise läbi patu, surma ja kuradiväe. Iisraeli rahvas sai tõesti näha võimsaid imesid, just nagu Jumal Miikale tõotaski. Ei ole ime, kui rahvad, kes neist imedest kuulevad, jäävad tummaks ja kurdiks. Nad mõistavad, et Iisraeli rahval on kaitsjaks igiaegade Jumal. Sellega on täiesti võrreldav ka see, kuidas tavaline inimene, nagu mina ja sina, võib Jeesuse Kristuse läbi saada Jumala lapseks ja kõigest hoolimata võita kõik selles maailmas valitsevad Jumala vastased jõud. Seda on hästi kirjeldatud suure kristliku klassiku John Bunyani raamatus Risti inimese teekond taevalinna poole. Toon sellest tsitaadi, kus risti inimene kasutab muu hulgas ka Miika raamatu 7. peatüki 8. salmi. See mitte ainult ei päästa ta elu, vaid annab talle metsikus võitluses ka otsustava eelise. Niisiis, risti inimene võitleb alanduse orus Apolleoni vastu. Ta ütleb, Apolleon, vaata ette, mis sa teed, sest ma olen kuninga teel, pühaduse teel. Hoia see pärast ennast. Siis seisis Apolleon talle teele ette ja ütles, selles suhtes ei karda ma midagi. Valmistu surema, sest ma vannun põrgukoopa nimel, et siit sa kaugemale ei lähe. Siin ma tahan hävitada su hinge. Sedamaid lennutas ta tulise noole risti inimesele vastu rindu. Risti inimesel aga oli käes kilp, millega ta noole kõrvale lõi. Siis paljastas risti inimene oma mõõga, sest ta nägi, et on tulnud aeg rünnata. Apollyon ründas niisama kiiresti, lennutades nooli nagu rahet. Ehkki risti inimene kaitses end nagu oskas, sai ta haavu pähe, kätte ja jalga. Seepärast ta natuke taganes. Apollyon jätkas võitlust, risti inimene aga, saades uut julgust, pani talle vastu nii mehiselt kui suutis. See raske võitlus kestis üle poole päeva ja siis oli risti inimese jõud peaaegu otsas, sest tuleb tähele panna, et haavade tõttu jäi ta üha nõrgemaks. Apollyon omakorda nägi, et nüüd on tal sobiv võimalus ja ta tormas risti inimesele kallale kogu oma jõuga. Maadeldes paiskas ta risti inimese maha, nii et mõõk lendas tal käest. Nüüd oled sa minu võimuses, ütles Apollyon. Seda öeldes rõhus ta risti inimest, nii et see arvas, et tal hing välja läheb. Aga Jumal oli otsustanud teisiti. Kui Apollyon juba valmistus andma viimast huupi, et vaene mees tappa, õnnestus risti inimesel uuesti osavasti mõõk kätte haarata. Ära rõõmusta minu pärast, mu vaenlane. Kui ma langen, siis ma tõusen üles. Kui ma istun pimeduses, siis on issand mulle valguseks. Samas lõi risti inimene vaenlast hävitavalt, mis pani ta taganema nagu surmavalt haavatu. Seda nähes lõi risti inimene teda uuesti ja ütles, kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Rooma 8:37. Siis laotas Apollyon oma lohetiivad laiali ja lendas minema ning risti inimene teda enam ei näinud. Jaakobuse 4:7. Ka siis, kui oleme juba maha surutud, tohime ikka haarata kinni Jumala sõnast, mis on teravam kui ükski kaheterane mõõk. Ja Jumala sõna on lõpuks ainus relv, mille ees vaenlase jõud peavad taganema.
Sa võid oma aardeid peita rauast kapi sees, sa võid oma vara hoida parimates pankades, sa võid oma riske hajutada, aga küllalt sa ei saa, et saaks ükskord turvaliselt elada. Sa võid osta koduvalve elukindlustusega, aga see ei anna sulle turvalisemat maailma. Sa võid oma raha investeerida või maasse kaevata, aga sealtki võib see lihtsalt kaduda. Kõik see, mida enda ümber näed, siis kui saavu homne päev võib olla kadunud. Kõik see, mida mõtled, mida teed, mis on peidus sinu sees, sinu varad. Sa võid oma mõtteid hoida peidus teistest, sa võid oma tegelikke tundeid hoida enda sees. Sa võid ehitada kaitse müüri ümber oma maailma ja kõik vallutuse katse tõrjuda. Kõik see...
Aitäh, Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuulutab prohvet Jumala piiritud headust ja ustavust. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike ilusat ja kuulmiseni.
Kui tahad armastada.